paavstlike seaduste murdmise järel oodatakse Lutherilt uusi määrusi kõigi raskusi tekitavate küsimuste kohta. Mida enam ta veendub maailma kurjuses, seda tüütavamaks muutub talle ülesanne. Eriti valusaks ja haigeks kohaks muutub talle abielu küsimus ühes kõigi seal esinevate väärnähtustega. Paljud toetuvad tema kiriku Paabeli vangipõlves avaldatud seisukohtadele, kuigi ta hiljem mõningaid asju teisiti seletab. Varsti peab ta andma vastuse küsimusele, kas piibli seisukohalt on mitmenaise pidamine õigustatud või mitte. Kui kurikuulus Inglise kuningras Henry VIII tahab oma abielunaisest vabaneda, sest ta on armunud teisesse, ei pea Luther lahutust milgi kombel õigustatuks, vaid toetab täiel määral katoliiklike seisukohti. Pigem juba võtku kuningas endale teine kuninganna, vanade patriarhide eeskujul. Lutheri vana vastane Cajetanus soovitab paavstil asuda samale seisukohale, kuid kange kuningas tahab käi oma rada ja tulemuseks on, et ta asutab uue kiriku ja võimaks ometi hoidub põlatud Ketseri Lutheri poole. Nagu ka uues testamendis nähtub, ei ole kahe naise pidamine võhikuile keelatud. Ainult vaimulike kohta maksab nõue, et nad oleksid ühe naise pidajad. Kuigi Luther abielu küsimuses nõuab riiklike seaduste täitmist, peab ta sallitavaks, et teataval juhtumeil vaimulikud nõustuksid ka kaksik abielude sõlmimisega. See olevat ikkagi parem kui abielu rikkumine. Muidugi peab see sündima suurimas saladuses. Kuid varsti ähvardab küsimus täitsa avalikult esile kerkida. Hesseni graf Philipp tahab endale üht neiut teiseks abikasaks kosida. Et piibel seda ei keela, tuleks saavutada vaimulike nõusolek. Grafi suudetakse siiski avalikult vastavaid samme astumast loobuma, meelitada ja rõhutatakse, et kui see juba kord peab sündima, siis ikkagi salaja. Muidu võiksid paljud abielumehed sellest halba eeskuju võtta ja Lutheri nõusolek olgu tingimata vajatarvilik. Philippi arvates piisaks ka mõningate teiste teoloogide nõusolekust, kuid ta saadab siiski Butzeri Lutheri juurde. See annab seletuse graafi südametunnituse piinadest ja rõhutab, et kõrgaauline patune soovib iga hinna eest vabaneda abielurikku ja halvast enesetundest. Armastus selle neiu vastu ei saavad ta aga ühelgi juhul maha suruda. Graf arvestas õieti. Juba varsti saab ta Lutherilt nõusoleku teiseks, muidugi salajaseks abieluks. Vastavale kirjale on ka teised reformaatorid alla kirjutanud. Muidugi sisaldab tekst isaliku manitsust hoiduda abielurikkumisest ja hooratööst ja lõpeb märkusega, et teise abielu lubamine on vaid salajane pihiisade nõusolek, mitte aga selle sammu õigustamine seaduse ees. Mõni kuu hiljem saab Luther kahekordselt abielumehelt vaadi Reini veini ja südamliku tänukirja. Vein maitseb hästi, kuid kiri rändab tulle. Ja kui mõne aja pärast keegi talt pärima tuleb, et kuidas on õieti lood selle kahekordse abieluga, saab ta vastuseks. Selle abielu kohta ei ole mulle mingit ametlikku tunnistust esitatud. Vürstide tegevuse kohta ei tohi kergemeelselt kõnelda, omamata kindlaid teateid. Kes aga tahab haukuda, haukugu pealegi. Kuid siis tuleb sündmuse kohta uusi pahandavaid teateid. Pulmad olevat peetud täitsa avalikult. Isegi Melanchthon olevat meelitatud neist osa võtma. Ka olevat graafi mõlemad naised omavahel sugulased. Ja juba enne teise naise kosimist olevat see õrna südametunnistusega graaf pidanud endal aadlisoost metresse. Nüüd ei jää Lutheril üle muud kui ühata. Kui oleksin seda kõike enne teadnud, ei oleks mind ükski ingel suutnud sundida seda nõu andma. Asi ulatub varsti kuurvürsti kõrvu. See saadab Lutherile järelpärimise, ega ole kaugel mõttes terve lugu keisrile teatavaks teha. Luther on ärevuses, ega aima kuurvürsti tõelist kavatsust. Kaitseda asja avalikult terve maailma ees ning õigustada Filippi sammu. Selleks kavatseb ta isegi Lutheri nõusoleku teksti trükkida lasta. Luther näeb palju vaeva selle takistamiseks. Nii võib ju kogu evangeelne kristlaskond muutuda polügaamiliseks. Melanchthon on sündmustest vapustatud ja haigestub raskesti. Et ka tema hea nimi on segatud nii autusse asjasse. Ta viibib parajasti reisul Weimaris, paigutatakse seal haigevoodisse. Ka Luther saabub varsti sinna ja püüab sõpra lohutada. Naisele kirjutab ta, Filipp on tõesti surnud olnud ja otse kui Laatsarus jälle üles äratatud. Varsti peetakse Eisenachis konverentsi ja nõutakse, tunnistagu Luther avalikult, et ta on lubanud graafil kaksik abielusse astuda. Luther võikleb ja seletab, et tegemist oli ikkagi vaid pihtimise korras avaldatud nõuandega. Pihi isadena võiksime seda asja Jumala ees kaitseda, kuid me ei või ega taha seda teha maailma ja seaduse ees. Meelsamine võtaksin enese ja Melanchthoni nõuande tagasi. Tekkinud ärevus sunnib Lutherit esitama graafiharrale uusi nõuandeid. Saatkud oma uus naine vähemalt 4 nädalaks eemale, et kära vaikiks. Ja kui tarvis alaku lihtsalt maha, et ta on kaksik abielus. Kristliku kiriku pärast ei ole selles midagi paha, kui keegi ütleb ühe nai hea tubli vale. Graf hakkab nüüd ise moraali lugejaks. Ma ei taha valetada, sest vale on paha. Ka ei ole seda õpetanud ükski apostel, vaid Kristus on valetamise keelanud ning nõudnud jah ja ei juurde jäämist. Kui teie võite seda asja Jumala ees kaitseda, miks kardate siis seda neetud soodomlikku, kuritegelikku ja purjus maailma? Luther vastab kohe, kui asi läheb pahanduseks, oskama sellest välja pääseda ja teid hätta jätta. Tahaksin ometi meelsasti uskuda, et teil selle asjaga tõsi taga oli. Ma oskan väga hästi eraldada seda, mis südametunnistuse piinade pärast võiks jumaliku armu põhjal lubatud olla, sellest, mis välpool niisugust hädamaise elu suhtes õige ei ole. Ja kui ka kõik kuradid tahaksid avaldada minu nõuannet, austun ma neil ometi vastu. Nii mõistab ta ise oma ristiinimese vabadust. Kus seda nõuab üksiku inimese päästmine südametunnistuse vaevast, seal lubab ta endale mõndagi, ega hooli midagi maailmast. Kus aga on tegemist üldise asjaga, avaliku moraaliga, seal surutagu isiklik tagaplaanile. Graf lööb kõhklema, kui varsti tõesti tuleb järelpärimine, keisrilt siis puikleb ta kõrvale. Kuid järgmisel kevadel püüab ta siiski rahva ees kaksik abielu kaitseks välja astuda. Butzer revideerib vastavat kirjutist ja Luther suudab vaevu hoiduda vastukirjutise avaldamisest. Ometi märgib ta. Kes selle põikpea eeskujul rohkem kui ühe naise võtab, arvates selle õige olevat, see tõmmatagu kõige sügavamasse võrgu põhja. Omal ajal oli Luther igasuguse vale, ka hädavale hukka mõistnud. Nagu nähtub, on ta nüüd mõndagi ümber mõtelnud. Vana seas arvustab ta karmi moralismi. Noor jurist taotleb teravaimat õigust, noor valitseja nõuab täpseimaid kuulekust, noor teoloog otsib ülimat pühadust. Kuid nad eksivad väga, kui arvavad kõik sel teostatava olevat. Nii näeme Lutherit viimaks astumas päris reaalsesse maailma ja hülgamas moralistide eluvõõrust. Ka pühavaimu lapsed, omad liha ja verd, ütleb ta. Kuid siiski peab ta silmas, et inimesed kõiges toimiksid üldiste kasude huvides, loobudes oma kasu taotlemisest nii õiguse kui ka vale kaudu. Need uurijad, kes kalduvad nägema Lutheris haiglast isiksust, unustavad nähtavasti, et haige mees ei suudaks iialgi kanda seda tohutut töökoormat, mida kannab Luther. Teda vaevavad küll juba Vormsi päevades saadik aegajalt korduvad seesmised valud, südame kloppimine ja pööritus, ning ta tunneb surma lähenevat, kuid sellegi pärast on tal alati rõõmus ja terve meeleolu. Ta hingevõitlusi ja kartuse hoog ei saa põhjendada füüsilise hädaga, pigem küll ümberpöördult. Need aga ei suuda häirida tema haruldlast produktiivset tegevust. Keskmiselt kirjutab ta päevas ühe kirja ja 4-5 trükkilehekülge raamatute jaoks ja sellest tempost päevast päeva ja aastast aastasse. Juba tema ladinakeelseist kirjadest on trükitud 18 köidet, igaüks 400 lehekülje suurune. Kõik ta tööd ühte kokku teevad aga välja enam kui 100 tüsedat köidet. Selle juures tuleb silmas pidada, et ta pooltki oma aega ei saa pühendada kirjutamisele. Ta kohustused on väga mitmekesised ja väsitavad. Ta tõuseb harilikult 6 hommikul ja peab vaikse palve. Siis kogub ta kokku perekonna palvekambrisse, laseb lugeda usutunnistust, meie isa käskusid ja loeb ka ise kaasa. Seejärel peavad kõik kuulama igapäevast piibliteksti, enamasti Taaveti lauludest. Juba 7 hiljemalt 8 algab töö. 2 või 3 korda nädalas peab ta ülikoolis ettekandeid piiblist, kord nädalas disputatsiooni üliõpilastele. Neil laseb ta noori harjutada vaidluskunsti ja kuulab kannatlikult alati just mitte päris loogilisi arutlusi. Aga üliõpilased peavad ju õppima, et kord edukalt papistidega võidelda ja evangeeliumi kandjad olla. Ettekanneteks valmistub ta alati suurima hoolega, sest ta teab, et hoolsad üliõpilased panevad kirja igada sõna. Pikalt lase dikteerimisega ei saa ta toime, sest satub enamasti alati hoogu ja siis teravmeelsed mõttesähvatused ning elavad pildid aina lendavad. Ta kujutlusvõime on erakordne, näidetest tule kunagi puudust. Ka siis, kui ta ühest ja samast asjast peab kõnelema mitmel korral. Tal enesele ei meeldi väga see kõnekus, ja kui loenguid trükitult talle edasi antakse, leiab ta, et on siin seal olnud liiga laiali valguv. Seda enam kiidab ta Melanchthoni raamatuid, kus mõttepärlid on kõik selgesti ja loogiliselt ritta seotud. Tarvitsevad kuulata ühte ainsat magister Filippi loengut, ja terve kristlik dialoogi olevat selge. Kui ta kõneleb piibli sündmustes, siis näib kauge minevik jälle ellu ärganud olevat. Mõnikord muutub ta otse poeetiliseks. Sodoma hukkumisest kõneleb ta järgmiselt. See on küll lühidalt kõneldud, sisaldab aga eneses selliseid suuri asju, mida ei saa väljendada ühegi inimese sõnadega. Sest kes ei peaks hirmu tundma seesuguse jubeda vaatemängu ees, et 5 väga rikast linna oma õitsengul koos kõigi oma elanike, loomade, haedade ja põldudega hukkuvad rajus. Milline võis olla nutmine ja ulgumine, kui südant lõhestav oli inimeste ja loomade kisa? Sellepärast on see väga jube ja hirmus näide, mis ületab kõik paganate jutustused. Trooja laastati sõjaga, kuid see kõik pole midagi selle kõrval, et maa neelab ühe silmapilguga nii palju linnu, milles elas nii palju tuhandeid inimesi, kes vanusele vaatamata ei teadnud, mis on hea või kuri. Nad saavad kõik otsa, samuti loomad, maakasvud ja viljad, nõnda et ei jää järele ainsadki rohuliblet. Need on väga hirmsad asjad, aga siiski ei lähe need Jumala vallatuile südamesse. Sageli kõneleb ta ka enda võitlustest, kiusatustest, kloostris, mungaelu piinadest ja võitlustest paavstiga. Ta teeb seda nii elavalt, et see kõigile südamesse tungib. Suure osa tema tööjõust nõuavad ka jutlused. Igal pühapäeval peab ta koduseid jumalateenistusi, milletel peetavad jutlused, üks tema õpilastest üles märgib. Peale selle peab ta kirikus 1 või 2 jutlust. Suvisel ajal külastab ka naaberküla ja jutlustab seal. Enamasti saadab teda neil käikudel rohke arv õpilasi, kes korraldavad talupoegadele päris korraliku kontserdi. Sageli peab ta jutlusi ka nädala keskel, alati hoolsasti koostatud kontsepti järgi. Viimane peab tal alati kaasas olema, sest talle ei meeldiks põrmugi, kui Melanchthon või mõni teine asjatundja leiaks tema jutlustes midagi laiduväärset. Kuid teiste suhtes on ta kaunis kannatlik. Julgevad kord üliõpilased üht saamatut külapastorit laita, siis saavad nad noomida. Moosese tabernaaklis on mitte ainult kuldseid ja hõbedasi nõusid, vaid ka vaskseid ja raudseid. Kui keegi oskab lihtsalt katekismus seletada, on ta õnnis jutlustaja. Minu nõu on, loetagu lihtsalt peatükk piiblist, palvetatagu ja manitsetagu siis inimesi heale teele. Kuid vaese südametunnistuse pärast tuleb evangeeliumiga õpetada, et neid troostida. Muidki juhtnööre jagab ta jutlustajatele. Ägu keegi võtku kantslisse kaasa uhkust, kadedust, auahnust. Ärgu püüdku seletada liiga palju ja lõpetagu kõne siis, kui rahvas parajasti kõige suurema hoolega pealt kuulab. Kui see oleks tema teha, laseks ta meelsasti kõiki õpetajaid enne kuulutustööle asumist töötada 3 aastat koolmeistrina. Sagedasti kujunevad koosviibimised lõunalaual elavaks disputatsioonideks. Tal on alati palju külalisi. Läbisõidul olevad jutlustajaid, ametist ära aetud luterlasi, kaugemaid sõpru, ametnikke, isandaid ligidalt ja kaugelt. Üliõpilased istuvad suures lauas ühes nendega magistrid ja vikaar. Lõunasööki alustatakse laulu ja palvega. Pärast esimest rooga alustatakse vaikset kõnelust ja enamasti õnnestub ka Luther kaasa tõmmata. Ja kui tema kõneleb, siis kuulevad kõik vaikides. Magistrid ja üliõpilased võtavad salamahti vihikud ja märgivad kõik üles. Nii koguneb viimaks 5 paksu köidet tema kuulsaid lauakõnesid. Teravmeelseid tõederi, kujukaid võrdlusi, sügavmõttelisi väljendusi, ajalikku ja igaves elu kohta. Pärast sööki läheb ta sageli kirikusse, et seal täielikus vaikuses palvetada. Vahel aga ei saa ta selleks mahti, sest peab lugema korrektuure, võtma vastu jutule soovijaid, nõjendama majapidamisasju. Toas ootavad teda paljud kirjad, nõuotsimised, abipalved. Kõigele peab ta vastama. Sageli on terve laud, tool, pink ja isegi aknalaud, kirjutisi täis. Ta tööruumiks on väike kambrike nelinurkses tornis. Sealt võib näha Elbe jõge, vaadelda kogu ümbruskonda, kuid tal ei ole selleks palju mahti. Ka lastele peab ta pühenduma osakese oma kallist ajast. Kui need siis esmakordselt laulavad nende jaoks loodud jõululaulu, ma tulen taevast ülevalt, voolavad isa silmist pisarad ning ta ohkab. Oh, meid vaesed inimesi, kes oleme nii külmad ja laisad selle suure rõõmu vastuvõtmiseks. Mõnikord on tal aega magistritega keeglit või partii malet mängida, kuid sagedamine viibib ta aias, kaevab, külvab, istutab ja lõikab. See on aga talle vaid ajutiseks meelelahutuseks, sest terve majapidamine lasub naise õlul. Kätte on väsimatu ja hoolas, väärikas elu seltsiline oma töökale mehele. Pärast õhtusööki tehakse sageli muusikat. Enamasti lauldakse. Luther armastab rahvalaule, veel enam aga paljuhäälelisi koorilaule ja pühalike vanu kirikaomae. Kes muusikat põlgab, nagu seda teevad paljud sõgedad, arvab ta, sellega ei saa ma sugugi rahul olla. Sest muusika on Jumala and ja mitte inimeste asi. Ta jääb kuradi eemale, teeb rahva rõõmsaks. Selle juures unustatakse viha, kõlvatus, kõrkus ja muud pahed. Ta on väga lähedane teoloogiale. Mõnigi kord aitab laul ta enese paha tuju parhootuima teoloogiat kahtlusi peletada. Paha tujuga ja vihahoogudega on tal tegemist üsna sageli. Ta ise peab seda üheks oma iselooma suuremaks nõrkuseks. Ma vihastun sageli tühise asja pärast nii väga, et ei räägi ühtki head sõna inimestega, keda siis juhtun kohtama. Poja Hansu sõnakuulmatuse pärast saab ta kord nii pahaseks, et ei taha poissi näha terve nädala jooksul. Kätte kutsume Langtoni ja Joonase appi ja need püüavad ta südant pehmendada. Luther aga ütleb, meil sa meni omaksin surnud kui sõnakuulmatud poega. Kui tägedus ja viha on teiselt poolt tema iseloomule kaunis kasulikud asjad. Saab ta kuskilt mõne erutava teate, siis unustab ta väsimuse, haarab sule ja kirjutab öö läbi või lahendab muul teel hinges peituva pinge. Meelsamini tahakski ta olla alalises võitluses, ega näid aluvat liiga vaikset elu. Omet ei saada sellepärast kõnelda veel ta hinge lõhestatud olekust, mõistatuslikust iseloomust. Seal on ju mõndagi ebaharilikku, kui tegelikult on Luther üsna lihtsa, terve hingega mees, tugev talupoeg isegi mugavustele ja elumõnudele kalduv. Kannatlikust ei ole Jumal tale annud, see on tõsi. Ka vali on ta isegi laste vastu. Kui poeg Hans, kellest ta tahab teha teoloogi, osutab erilist andekust laisklemiseks, saadab isa ta karmimasse Torgau kooli. Kuigi poiss tunneb koduigatsust, ei luba isa teda koju tulla, isegi mitte õekese matusteks. Üheks meeldivamaks jooneks Lutheri juures peetakse tema rõõmsat meelt ja talupojalikku lihtsust. Ka ilusast naljast peab ta lugu, kasutades selleks vahel isegi piibli ainestikku. Näiteks teab ta täpselt noalaeva suurust. See oli just 3 korda nii suur kui tema klooster. Kõige alla asusid karud, lõvid ja teised kurjad loomad. Rahulikumad viibisid keskmisel tekil ühes toidumoonaga, koduloomad ja linnud aga ülemisel korral. Sõnnik visati välja akende kaudu, kuid kitsastes kabiinides ei olnud siiski kuigi mugav olla, mina oleksin seal laevas küll ära surnud. Katoliiklased armastavad Lutherit nimetada joomariks. Vahel peab ta tõesti heast veinist lugu, eriti rõõmsas sõpralade ringis. Tollal ei teata midagi täis karsklusest. Üldiselt tarvitatakse vägijooke väga suurel mõõdul. Keisel Karli näiteks peetakse karskus eeskujuks. Tavalise lõunasöögi ajal joob too mees ainult 1/2 liitrit veini.
Tegelikult ei väsi Luther kunagi sõitlemast joomareid ning alkoholi vastu võitlemist peab ta üheks tähtsamaks ülesandeks rahva kasvatamise töös. Ja nagu kõiges muus, nõuab ta ka selles mõõdukust. Ainus võitlus, mida tema arvates tuleb pidada äärmise teravusega, mingit mõõdukust arvestamata, on ta võitlus kuradiga. See võitlus kasvab välja mitte ainult ta iseloomust, ega ole sõltuv hingelisist häireist, vaid tõsisest kristlikust meelsusest. Otsustavaks teguriks ta elutöö juures on viimselt ikkagi ta tõeliselt ja sügavalt mõistetud usk, mis juhib kohtlase talupoja hinge raskesse võitlusse Jumala, maailma ja kuradi vahel. Tema patutunne tundub teistele ehk liialdatuna, kuid ta mõtleb seda ausalt. Ükski inimlik mõistus ei mõista, et uskmatus ning kahtlemine Jumalas on patt. Ta ei tea ka, et kuri lihalik kalduvus ja vaenlase vihkamine on patt ja et ta näeb kõik inimesed sellised olevat, peab ta seda loomulikuks ja õigeks. See tema patutunne ja usk viivad ta paljudele mõistmatu olukorrani, kus saab olla korraga õige ja patune, surnud ja elav, õnnis ja meelt heitev. Ja kuigi Melanchthon aitab pehmendada ta õpetuse karmilt järske seisukohti ja järgnevad põlved neid hoopis unustada püüavad, jääb ometi püsima pilt ta eneselust, mis kajastub sõnades. Elu ei ole vaga olemine, vaid vagaks saamine, mitte terve olemine, vaid terveks saamine, üldse mitte olemine, vaid saamine, mitte rahu, vaid harjutus. Me ei ole veel midagi, kuid saame millekski, midagi ei ole veel tehtud, kuid on teostumisel, ei ole veel lõpp, vaid teekond, veel ei sära ega hiilga kõik, kuid kõik on puhastumisel.